Háttvirtur 7. þingmaður Norðvestur kjördæmis Elsa Lára Arnardóttir svarar andsvari til 2 mínútur.
Hæstvirtur forseti. Ég skal með glöðu geði svara andsvari háttvirts þingmanns Össurar Skarphéðinssonar. Hann spyr hvort 400 íbúðir séu nóg. 400 íbúðir á ári, 2300 íbúðir eins og þetta umræða frumvarp kveður áum er veigamikið skref. Ég tel það mun meira og stærra skref heldur en það að vera í ríkisstjórn í 7 ár og vera ekki með uppbyggingu einni einustu íbúð. Þannig ég tel þetta sem mikil framför frá uppbyggingu á leigumarkaðsmálum heldur en höfum séð í langan tíma.